Dobar dan, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Policija je identifikovala napadača na Azema Vlasija, potraga u toku. Tači traži hitno rešavanje ovog slučaja. U Beogradu traje sednica Saveta za nacionalnu bezbednost povodom najava o formiranju vojske Kosova i prekidu dijaloga. Beograd spreman za nastavak razgovora, kaže Vučić. Predstavniku Holandije u Ankari uručene dve protestne note. Ponašanje Turske ne pomaže pri deeskalaciji diplomatskog spora, kaže holandski premijer. Sutra bez padavina i nešto toplije, temperatura do 13 stepeni. A u narednim minutima čućete i za naš program nakon jutrošnjeg ranjavanja govori Azem Vlasi.
Kad sam izašao, on je navalio na mene na vrata sa pištoljem sa prigušivačem, znači očigledno pripremljen. Navalio na mene, pucao mi u rame i pobegao.
Jedna od ključnih krilatica na koju je predsjednički kandidat Aleksandar Vučić i njegova Srpska napredna stranka grade svoju kampanju jeste DOS ne sme da se vrati na vlast. Zašto takva kampanja? Pitali smo to sociologa Jovu Bakića.
Radi se o tome što je DOS simbol izneverenih nada i očekivanja. To je jedna relativno vešta propagandna priča, iako zapravo poslednjih 5 godina vladaju naprednjaci.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija Kosova saopštila je da je identifikovana osoba koja je jutros oko 8 časova iz vatrenog oružja pucala na Azema Vlasija, poznatog kosovskog advokata i nekadašnjeg jugoslovenskog političara, te da se za napadačem intenzivno traga. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa nakon ranjavanja ispred svog stana i kancelarije u Prištini, Vlasija je rekao da je pogođen u rame, da se osjeća dobro, a da veruje da je na njega pucao naručeni atentator.
Prije 8 zazvonio neko na vrata, ja sam izašao, neki tip onako smušen, kaže da treba neke papire držao, pitam ga o čemu se radi, kaže ima neki problem vlasnički, rekao ne radim ja to, idite u susednoj ulici. Dole kaže da ga je iz Njemačke došao ili ga je neko poslao, ne znam. Ja sam ušao da mu zapišem na ceduljici taj broj da mu dam. Kad sam izašao, on je navalio na mene na vrata sa pištoljem sa prigušivačem, znači očigledno pripremljen. Navalio na mene, pucao mi u rame i pobegao. Tako da po svim karakteristikama to je naručeni atentator. Šta od koga istraga će pokazati?
Vlasi za Radio Slobodna Evropa kaže i da ne zna šta bi mogao da bude motiv napada.
Po osnovu mog profesionalnog posla nemam, ja niti sam imao, niti imam ikakvih problema s bilo kim. Moja porodica nema nekih drugih problema i sporova s bilo kim. Ne znam što da mislim i neću da nagađam za sada. Istraga će pokazati.
Rekao je Azem Vlasi za Radio Slobodna Evropa, a prve reakcije na ovaj napad iz Prištine prenosi Amra Zineli.
Kako je saopštio direktor hitne pomoći Basra i Lenjani, Vlasijevo stanje je stabilno i nije bilo potrebe za operacijom. On je pogođen u levo rame, ima ulazne rane od metka, ali ne izlazne, nema krvarenja koje može da ugrozi njegovo stanje i za sad nije potrebna operacija, kazao je Lenjani. Vlasije iz hitne pomoći prebačen na traumatologiju. Policija saopštila da je u toku intenzivna potraga za osobom koja je pucala u Vlasija jutros oko 8 sati ispred njegovog stana, gde mu inače i kancelarija. Kamera ga je snimala i on je identifikovan. Policija ovaj slučaj tretira kao pokušaj ubistva. U stanu se u tom trenutku nalazila njegova supruga Nadira Avdić Vlasi. Predsjednik Kosova Hašim Tači zatražio otkrivanje i hapšenje napadača. Takvi akti su neprihvatljivi i za svaku osudu u društvu u kojem je cilj jačanje vladavine zakona. Advokatu Vlasiju želim brz oporavak, a od nadležnih organa očekujem da počinioci ovog zločina privedu pravdi, napisuje Tači na Facebooku. Advokatska komora Kosova oštro je osudila napad, izražavajući zabrinutost zbog učestali fizički napada i pretnje kosovskim advokatima u posljednje vreme, te zatražilo od nadležnih organa da se što pre rasvetli napad na Vlasija. Ovakvi slučajevi nisu slučajnost, nego najava loše budućnosti za pravdu i evropsku perspektivu, navodi se u saopštenju Advokatske komore Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A u Beogradu je u toku sednica Saveta za nacionalnu bezbednost posvećena najavi Prištine o formiranju vojske Kosova te o zahtevu Skupštine Kosova za prekid briselskog dijaloga do oslobođenja Ramuša Haradinaja koji u Francuskoj čeka na odluku suda povodom zahteva Srbije za njegovo izručenje. Sednicu je zakazao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Pred sam početak premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je Beograd spreman za nastavak dijaloga s Prištinom. Vučić je ranije najavio da će državni vrh na ovoj sednici dobiti informacije nadležnih službi o dešavanjima na Kosovu i u okruženju Srbije. Vučić je takođe, uoči sastanka premijera Zapadnog Balkana, koji se održava ove nedelje u Sarajevu, rekao da će tamo razgovarati sa svima koji dođu.
Sa svima treba da se razgovara, da vidimo šta je to što možemo da napravimo. Sedijem, Ramom ću rado da razgovaram, ali nisam siguran da Rama dolazi. Još mislim da nije potvrdio. Svakako, ako dođe Mustafa i sa njim ću razgovaram kao što razgovaram i u Briselu, jedino što nisam siguran koliko sad on tu ima snage i ovlašćenja.
Rekao je Vučić, a kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri rekla je da će rezolucija Skupštine o suspenziji dijaloga s Beogradom, dok ne bude oslobođen Haradinaj, biti u potpunosti primenjena. Prenosi to je po KRE. Tahiri smatra i da odluka Skupštine neće ugroziti odnose Prištine i Evropske unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo sada u Zagreb. Još nema službenog stava hrvatskih vlasti povodom tužbe nekoliko žrtava ustaškog režima i njihovih naslednika pred američkim sudom, kojem od Hrvatske traže 3,5 milijarde dolara odštete, s argumentom da je moderna Hrvatska pravni naslednik NDH. Vlasti neslužbeno, opozicija službeno, poručuju da je tužba bez osnova, jer moderna Hrvatska, kako kažu, nije naslednica NDH, pripremio Enis Zebić.
Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova potvrdilo je da je krajem veljače primilo notu veleposlanstva Sjedinjenih Država u Hrvatskoj u vezi tužbe u predmetu Lalić i drugi pokrenute pred Okružnim sudom u Čikagu. Kako navodi Zagrebački večernji list, radi se o tužbi nekoliko osoba hrvatskih Srba, Židova i Roma za naknadu materijalne i nematerijalne štete za žrtve, nasljednike i rodbinu žrtava ustaškog režima. Oni traže odštetu 3,5 milijarde američkih dolara od Republike Hrvatske jer tvrde da je Hrvatska pravna sljednica NDH. U Hrvatskoj Ministarstvo vanjskih i europskih poslova kažu kako je tužba bez osnova jer hrvatski ustav izričito odbija kontinuitet moderne Hrvatske sa razdobljem NDH. Hrvatski ustav u svojim izvorišnim osnovama jasno kaže da Hrvatska nije pravna sljednica NDH formulacijom o uspostavi temelja hrvatske suverenosti u razdoblju Drugog svjetskog rata izraženo odlukama Partizanskog sabora, Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske, ZAVNOH i kasnije ustavima Socijalističke Republike Hrvatske, a nasuprot proglašenju NDH 41. Neimenovani izvor u Hrvatskom ministarstvu vanjskih i europskih poslova upravo s tom argumentacijom kaže kako je takva tužba bez osnova. Peđa Grbin iz oporbenih Socijaldemokrata kaže da osim izvorišnih osnova ustava i presude Nürnbergskog suda jasno potvrđuju da moderna Hrvatska nije sljednica NDH.
Jasno je utvrđeno da je nezavisna država Hrvatska bila kvislinška tvorevina, da je bila satelitski režim Njemačke, nije bila neovisna, nije bila priznata po međunarodnom pravu, pa ne samo da Republika Hrvatska nije njena pravna sljednica, već ona uopće nije bila relevantan sudionik međunarodnog pravnog poretka. Dakle, s te strane, odgovornost za sve ono što se tu događalo leži na okupatorima.
Večernji list navodi kako još pred 5 godina pred jednim američkim sudom vođen sličan postupak kojim se od Vatikanske banke tražila odšteta za takozvano ustaško blago. Postupak je završio neuspjehom tužitelja s obzirom na to da se tužba temeljila na vrlo sličnim argumentima, očekuje se da će se Hrvatska pred sudom u Čikagu pozivati na tu presudu kao presedansku, navodi isti izvor za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Otpravnik poslova ambasade Holandije u Ankari pozvan je jutros u Ministarstvo inostranih poslova Turske, gde su mu uručene 2 zvanične protestne note, saopšteno iz tog ministarstva. Dan Fedo Huizinga primio je žalbe zbog tretmana holandskih ministara koji su tokom vikenda sprečeni da u Holandiji govore na mitinzima podrške predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, kao i zbog, kako se navodi, prekomerne upotrebe sile nad demonstrantima tokom protesta koji je usledio. Premijer Holandije Mark Rutte ovim povodom izjavio je da ponašanje Turske i zapaljive ocjene koje je izneo predsjednik te zemlje, poput one o poređenju Holandije sa fašistima, ne pomažu u deeskalaciji diplomatije diplomatskog spora, prenosi Reuters.
Ono čemu smo svedočili je nedopustivo ponašanje Turske. Prvo su nam pretili sankcijama dok smo još diskutovali o tome kako da upriličimo sastanak sa turskim šefom diplomatije u nekom od naših konzulata ili ambasada. A onda je i ministarka za porodična pitanja došla u Holandiju, iako smo joj jasno rekli da to ne želimo.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da Holandija ima njenu punu podršku i solidarnost, pošto je predsjednik Turske odnos Holandije prema turskim ministrima nazvao nacističkim. Erdogan je prethodno u TV obraćanju po Holandiju uporedio sa nacistima i fašistima, a na skupu u turskom gradu Izmitu rekao da će Holandija platiti cenu žrtvovanja odnosa sa Turskom svojim NATO saveznikom.
Hollanda Avrupa Birliği üyesi bir hukuk devleti gibi değil.
Holandija nije država zakona kako bi trebalo da bude država Evropske unije. Ponaša se kao banana republika. Svet je svedočio o tome kako su oni koji su Turskoj godinama držali lekcije u ljudskim pravima, vladavini zakona i demokratiji daleko od tih vrednosti. Sada pokušavaju da nađu izgovore za svoje nedolično ponašanje. Šta god rekli, ne mogu sakriti ono što je već urađeno. Ono što su učinili je skandal.
Yapılan işin adı bir skandaldır.
U subotu je, podsjetimo, holandska vlada povukla dozvolu za sletanje aviona turskog ministra spoljnih poslova Melvuta Čavušoglua, koji je hteo da prisustvuje mitingu podrške za turski referendum kojim se daju veća ovlašćenja šefu države. U nedelju, turska ministarka za porodična pitanja odvedena je u spratnju do nemačke granice, odakle je došla, pošto je pokušala da dođe do konzulata Turske u Rotterdamu. Predstavnici sirijske opozicije neće prisustvovati novoj rundi pregovora s predstavnicima sirijske vlade u Astani, izjavio je portparol delegacije opozicije Osama Abu Zaid za AFP. On je naveo da je odluka o bojkotu doneta zbog neispunjenih obećanja oko prekida vatre. Ubistva, sakaćenja, regrutovanja dece za borbe u Siriji. Prošle godine bilo je na najvišem nivou od početka šestogodišnjeg rata u toj zemlji, saopštio je UNICEF. Život gotovo 6 miliona dece zavisi od humanitarne pomoći, a više od 2 miliona nalazi se u izbjeglištvu u Turskoj, Libanu, Jordanu, Egiptu, upozoravaju toj svetskoj organizaciji, priredila Mirna Rakila.
Izvještaj UNICEF-a objavljen je dva dana uoči godišnjice početka sukoba u martu 2011. Prije 6 godina sve je počelo sa protestima protiv režima Bašara al-Asada, koji su potom prerasli u građanski rat. Od tada do danas oko 300 tisuća ljudi u Siriji je poginulo, a milijuni su raseljeni, što je izazvalo najveću migrantsku krizu u Evropi od Drugog svjetskog rata. U Siriji je samo u 2016. poginulo najmanje 650 djece, gotovo trećina dječaka i djevojčice izgubili su živote u školama ili njihovoj neposrednoj blizini. Mnogi su ubijeni izravno u sukobu, a mnogi su izgubili živote zbog nemogućnosti da stignu do bolnica i liječnika, kao i zbog nedostatka osnovnih uvjeta za život. UNICEF je zabilježio da je oko 850 djece bilo regrutirano izravno u borbe, što je dvostruko više nego 2015. Djeca se bore na prvim linijama fronte, ali izvršavaju i druge zadatke, likvidacije, samoubilačke bombaške napade ili su čuvari u zatvorima, stoji u izvještaju UNICEF-a. UN-ova organizacija za pomoć djeci upozorava da su socijalne i medicinske službe sve u lošoj situaciji, tako da su mnoga djeca prisiljena na rad, maloljetničke brakove ili na borbe. Deseci umiru zbog bolesti koje se inače mogu liječiti.
Patnje kroz koje prolaze ta djeca su nezamislive,
kaže Gert Kapler, direktor UNICEF-a za Bliski Istok.
Milioni djece u Siriji žrtve su svakodnevnih napada. Život im se u potpunosti promijenio. Imat će ratne ožiljke koji će ostaviti posljedice na njihovo zdravlje, dobrobiti budućnost,
ističe on.
Jedna vest iz Srbije koja se tiče izbjegličke krize. Oko 300 migranata koji su u Subotici boravili na otvorenom vraćeno je u prihvatni centar u Preševu, preneli su lokalni mediji. Kako se navodi, oni su u Preševo vraćeni u petak. Subotička Panon televizija objavila je da je na prostoru nekadašnje stare ciglane u tom gradu ostalo nekoliko ljudi iz Pakistana, Afganistana i Sirije koji su pobegli od policije, a da između 100 i 150 osoba boravi duž železničkih pruga. Kako se navodi, na ulaz u ciglanu spuštena je rampa te stavljen katanac, a migranti su odvezeni s tog mesta na zahtev novog vlasnika objekta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Policija je identifikovala napadača Nazema Vlasija, potraga u toku. U Beogradu traje sednica Saveta za nacionalnu bezbednost povodom najave o formiranju vojske Kosova i prekidu dijaloga. Predstavniku Holandije u Ankari uručene dve protestne note. Sutra bez padavine i nešto toplije, temperatura do 13 stepeni. A u narednim minutima čućete i da je u Čačanskoj bolnici januara ove godine preminulo 50% više pacijenata nego što je to bio slučaj tokom protekle tri godine. To je podelilo lekare u ovom gradu, dr. Aleksandar Radojević i dr. Miroslav Sretenović.
Vi nemate dežurnog ortopeda, vi nemate dežurnog neurologa, nemate dežurnog urologa.
Rad i funkcionisanje naše bolnice se nimalo ne razlikuje od svih bolnica u Republici Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U ponoć je istekao rok za podnošenje kandidatura za učešće na izborima za predsjednika Srbije. Republičkoj izbornoj komisiji prijavljeno je 12 kandidatura, od kojih je 10 do sada potvrđeno. Trenutno je u toku sednica RIK-a na kojoj su potvrđene kandidature Milana Stamatovića ispred Grupe građana za zdravu Srbiju, Nenada Čanka, predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine, te Miroslava Parovića, predsjednika Narodnog slobodarskog pokreta. Na sednici je utvrđeno da Predrag Vučetić i njegova grupa građana Bela Lađa imaju 48 sati da otklone nedostatke u svojoj dokumentaciji. Republička izborna komisija nije na sednici koja je počela u 13 časova razmatrala kandidaturu Luke Maksimovića, poznatog kao Ljubiša Preletačević Beli, koji se na predsjedničkim izborima kandidovao ispred grupe građana Beli samo jako. Dodajmo još da će redosled kandidata na izbornom listiću biti određen javnim žrebom 17. marta, dok su izbori za predsjednika za kazani za 2. april. A jedna od ključnih krilatica na kojoj je predsjednički kandidat Aleksandar Vučić i njegova Srpska napredna stranka grade svoju kampanju jeste DOS ne sme da se vrati na vlast, uz obrazloženje da bi takozvani DOS-ovi kandidati vratili Srbiju u prošlost. Međutim, u sve mane, propuste i izneverena očekivanja, upravo je ta demokratska opozicija Srbije ona politička snaga koja je, pobedivši Slobodana Miloševića na izborima, vratila demokratiju i prekinula višegodišnju izolaciju zemlje. Previđaju li to naprednjaci ili zapravo osporavaju suštinske domete petoktobarskog prevrata? Ljudmila Cvetković.
Otkud uoči predsjedničkih izbora 2017. tolika fokusiranost naprednjaka na DOS, 14 godina od raspada ove koalicije?
Dobro, nije DOS bila, ne znam, tabla, nego ljudi. Pogledajte samo kako su se lepo okupili i samo čekaju da dođe u situaciju da ponovo pljačkaju i otimaju.
Kaže nam Milenko Jovanov, potpredsjednik Srpske napredne stranke.
Da Srbija treba da nastavi da vodi politiku koja je značila stabilnost, ekonomski rast i otvaranje radnih mesta, oporavak privrede, a ne da se vraća u period kada su DOS i bivši režim bili na vlasti, kada je Srbiju obeležavala politička nestabilnost, pljačka, razaranje, otimačina i bogaćenje onih na vlasti dok je narod siromašio.
Objašnjava Jovanov ističući da je to najjači utisak kada je u pitanju period u kojem je na vlasti bio DOS. Ni sam Aleksandar Vučić ne propušta priliku da pojedinim protivkandidatima na predsjedničkim izborima pridoda oznaku DOS-ovski.
A šta ste tu uradili od 2000. do 2012. vi DOS-ovski kandidati?
Zašto su naprednjaci i njihovi koalicioni partneri rešili da u izbornoj trci tuku protiv kandidate upravo DOS-om?
Radi se o tome što je DOS simbol izneverenih nada i očekivanja,
kaže sociolog Jovo Bakić.
I onda prosto oni pokušavaju preko asocijacije ovih sadašnjih protiv kandidata Aleksandra Vučića sa DOS-om, da zapravo kažu nećete valjda ponovo da vas iznevere. To je jedna relativno vešta propagandna priča, iako zapravo posljednjih 5 godina vladaju naprednjaci i u tom smislu oni su ti koji snose odgovornost za ono što se u društvu dešava.
Kako ovakvu izbornu strategiju vide ljudi koji su pripadali nekadašnjem DOS-u? DOS predstavlja poraz politike Nikolića, Šešelja, Vučića, Dačića, Vulina i sličnih, kaže Zoran Živković, lider nove stranke koji u vreme postojanja demokratske opozicije Srbije bio jedan od potpredsjednika demokratske stranke.
Zato što je DOS porazio tu istu crveno-crnu koaliciju, odnosno tadašnje radikale koji su sada napredni i socijaliste koji su i tada bili crveni i danas crveni. I ja razumem taj atavistički strah od promjena, bez obzira što je DOS imao puno mana, što nije ostvario sve svoje ciljeve, on jeste tog 5. oktobra 2000. godine pod vođstvom Zorana Đinđića i njegovih saradnika uspeo da stvori uslove da Srbija dobije budućnost, da dobije šansu za budućnost.
Preuzimajući politiku stranaka koje su ih 2000. porazile na izborima, danas naprednjaci i socijalisti kao jedan od svojih osnovnih ciljeva imaju članstvo Srbije u Evropskoj uniji, što je bila agenda DOS-a. U vladi Aleksandra Vučića sedeli su i još uvek sede ministri koji su bili lideri DOS-a, poput Velimira Ilića i Rasima Ljajića. Vučić se u svom okruženju, kako primećuje Zoran Živković, oslanja na ljude koji su bili činovnici DOS-a. Osim toga, Vučićevi koalicioni partneri socijalisti bili su u vladi sa Demokratskom strankom. Ipak, u ovoj predizbornoj kampanji za predsjednika Srbije, funkciju koja ne omogućava neku formalnu moć i mogućnost odlučivanja, govore o apokaliptičnoj prošlosti koja će se vratiti.
Ja mislim da je to posljedica neke iracionalnosti, neke vrste pretvaranja stvarnosti u nešto što je podložno samo političkoj zloupotrebi. Znači, to nije onaj post-truth, nego to je alternativna stvarnost od A do Š.
Kaže filozof Vladimir Milutinović.
To je ono što imamo mi problem sa ovom vlašću. Znači, ona nije svakodnevna diktatura. Znači, dovoljno da isključite televizor i onda nemate neke posljedice. Ali ako uključite televizor, čujete nešto što više nema nikakvu smislu.
Šta god govorili naprednjaci, ipak ne bi trebalo da smetnu sa uma promene koje su upravo rezultat obrta koji u jesen 2000. Izveo DOS, a od kojih je najbitnija vraćanje Srbije na međunarodnu političku scenu. Recimo, na primjer, da se bez toga ni Aleksandar Vučić danas ne bi mogao pozivati na česte susrete sa nemačkom kancelarkom Angelo Merkel. I za to, u sva osporavanja koja bi se mogla analizirati, može da zahvali snagama DOS-a, to jest onim grupacijama koje su svoju politiku izgradile na otporu Miloševićevoj politici, koju su shvatali kao pogubnu i u vremenu u kom je i sam Vučić u njoj učestvovao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
14 godina od ubistva premijera Zorana Đinđića.
Mislim da je to jedna stvarno od najvećih tragedija koja se desila u Srbiji i srpskom narodu.
I bojim se da će nam se ponoviti one 90. sa prestvučenim radikalima i nekim novim naprednjacima koji su po meni nazadnjaci.
Građani u tradicionalnoj šetnji za Zorana kroz centar Beograda do aleje zaslužnih građana na Novom groblju.
Definitivno nedostaje Zoran Đinđić i njegova vizija.
Kako je obeležena još jedna godišnjica smrti prvog demokratskog premijera Srbije, pogledajte na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
Idemo sada u Rumenku, gde su organizatori otkazali pihtijadu, a zbog protivljenja episkopa Bačkog Irineja Bulovića da se ta manifestacija organizuje u sred posta. Kako je ovu intervenciju crkve video Viktor Marković, jedan od autora satiričnog portala Newsnet u rubrici Radija Slobodna Evropa, šta rekoste?
Naročito ako se uzme u obzir da drugi krug izbora pada na Uskrs i to bi sad opet nekako, da li je okej da izbori, pošto su onako prilično kao pihtije, gadni, da li je okej da oni sada padaju na Uskrs sa strane crkve, ali opet vidimo da crkva nije reagovala na to, tako da opet je to, ja mislim da je zbog pihtije, zato što konkretno pihtije su onako prilično, niko ih ne voli.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našem sajtu i na našoj Facebook stranici.
Od 2000. godine do danas ukupno 19 ljudi je stradalo u nesrećama u odbrambenoj industriji Srbije, zaključno sa nedavnom tragedijom u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu.
Ovo jeste alarmantno i ako uzmemo u obzir činjenicu da su ovi incidenti gotovo postali redovna pojava.
Tragedije se ponavljaju, odgovora nema.
Čak i sa onim slučajem eksplozije magacina u Paraćinu, ne zna se šta je sa tim sudskim postupkom.
22 osobe su povređene u oktobru 2006. kada je eksplodiralo 3.500 tona municije u vojnom skladištu kasarne 7. jul u neposrednoj blizini Paraćina.
Dalje na kraju neko završio završio u zatvoru.
Zbog čega se broj nesreća ne smanjuje, pročitajte u tekstu Crni bilans u vojnoj industriji Srbije na internet stranici slobodnaevropa.org.
A govoreći o crnom bilansu, u januaru ove godine u Čačanskoj bolnici preminulo je 50% više pacijenata nego što je to bio slučaj tokom protekle tri godine. Na to je upozorio čačanski lekar dr. Aleksandar Radojević. Po njegovim rečima, situacija u toj zdravstvenoj ustanovi je katastrofalna, a za trenutno stanje optužuje aktuelni menadžment blizak SNS-u. Direktor je zbog širenja panike protiv Radojevića podneo disciplinsku prijavu Ministarstvu zdravlja. Kome da veruje sluđeni građanin u trenutku kada jedan deo uglednih lekara napušta bolnicu i prelazi u privatnu praksu, a drugi doktori smiruju tenzije, govoreći da situacija nije ni gora ni bolja nego u ostalim gradovima Srbije. Vladimir Nikitović.
Lekar grudnog odeljenja, dr. Aleksandar Radojević, ocenio je da u poslednjih četvrt veka, od kada on radi u bolnici, situacija u ovoj ustanovi nikada nije bila gora. Prema njegovim rečima, bolnici nedostaju neki od najosnovnih lekova, u njoj nema dovoljno stručnog medicinskog kadra, a poseban problem predstavlja, kako je naglasio, činjenica da su na pojedinim odeljenjima redukovana dežurstva. Zbog svega toga, navodi on, i ne čudi podatak da je u januaru u Čačanskoj bolnici umrlo 250 pacijenata, što je preko 50% više nego u prethodne tri godine.
Vi nemate dežurnog ortopeda, vi nemate dežurnog neurologa, nemate dežurnog urologa, imali šta hitnije u medicini od famoznog šloga ili napada bubrega, kamena u bubregu ili teške frakture ili politraume.
S druge strane, pojedini čačanski lekari umiruju građane, tvrdeći da nema mesta panici. Miroslav Sretenović.
Rad i funkcionisanje naše bolnice se nimalo ne razlikuje od svih bolnica u Republici Srbiji. Dakle, kakva je sudbina i kakva je mogućnosti drugih bolnica, tu smo negde i mi. Mi smo slika i prilika svega onoga što se dešava u srpskom zdravstvu.
Načelnik internističkog sektora opšte bolnice, dr. Slobodan Gujaničić, zamerio je svom kolegi Radojeviću na javnim istupima, koji po njegovom mišljenju prouzrokuju veliku štetu.
Mislim da su van lekarskog kodeksa i van kodeksa kuće u kojoj ta osoba radi.
Aleksandar Radojević, međutim, ostaje pri svojim stavovima i ističe da mnogi čačanski lekari dele njegovo mišljenje, ali se plaše da iznesu svoj stav jer su uplašeni od gubitka posla.
Ne žele da dođu u sukob sa menadžmentom bolnice.
U međuvremenu, sve veći broj čačanskih specijalista napušta bolnicu i posvećuje se privatnoj praksi. Uslovi rada u ovoj ustanovi su veoma loši, ocenjuje Dragan Bisenić, predsednik sindikata medicinskih sestara i tehničara.
Pacijentima trebaju novi aparati, pacijentima trebaju novi kreveti, pacijentima trebaju nove sobe, nova odelenja.
Sluđeni građani Čačka nisu sigurni kome da veruju u situaciji kada se čačanski zdravstveni radnici prepucavaju. S tim u vezi oglasio se gradonačelnik Milun Todorović, koji za naš radio kaže da veruje lekarima i menadžmentu bolnice.
Ja se lečim u Čačku, ne lečim se u Beogradu.
Zamenica direktora Čačanske bolnice, doktorka Slavica Dragutinović, demontovala je sve navode Aleksandra Radojevića. Ona osuđuje istupe svog kolege, navodeći da njegove izjave izazivaju paniku među pacijentima koji, kako je rekla, u sve većem broju traže upute za Beograd jer ovde ne žele da se leče. Zbog toga je menadžment bolnice Radojevića prijavio Ministarstvu zdravlja.
Pravna služba je pokrenula proceduru.
U Ministarstvu zdravlja i pored više pokušaja nismo uspeli da dobijemo komentar. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Policija je identifikovala napadača na Azema Vlasija, potraga u toku. Tači traži hitno rešavanje ovog slučaja. U Beogradu počela sednica Saveta za nacionalnu bezbednost povodom najava o formiranju vojske Kosova i prekidu dijaloga. Beograd spreman za nastavak razgovora, kaže Vučić. Predstavniku Holandije u Ankari uručene dve protestne note. Ponašanje Turske ne pomaže u deeskalaciji diplomatskog spora, izjavio holandski premijer. Sutra bez padavine i nešto toplije, temperatura do 13 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.